на денешен ден во музичката историја.
21 април. На денешен ден 1947 година во Мичиген роден рок пионерот Иги Поп. Се 1 април 1959 година во Сасекс, Англија, е роден Роберт Смит од Кюр. На денешен ден 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Hey Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song на B.J. Томас. 21 април 2000 година почина госпел пејачот Нил Метјус Джуниор.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.